Printzipio nagusia da, eta nik uste dut psilocybinenak horrela erakusten duela, edo beste hainbat elkarterenak ere horrela erakusten duela. Egia da, gure herrian askotan jendearen dinamikagatik hainbat elkartek eta nolabait jarduerak antolatzen hasi izan dira, eta baldintza batzutan. Eman dezagun, elkartea sortu da, ez du izan, azpiegitura egokiena, pixkanaka elkarte horrek bere bidea egin du. Guk Gazte Asanbladakoekin elkartu ginenean hori ere aipatu genuen. Beren jarduera programa bat antolatzen duten neurrian, eta gurekin kolaboratu nahi duten neurrian, guk prest gaudela beti ere ikuspegi orokorretik begiratuta. Hau da, Gazte Asanbladak edo dena delakoak proposamenak egiten dituenean, pues izan dadila Hondarribiko gazte gehienen gana iristeko moduko proposamenak egitea, ez? Orduan, printzipio nagusi hori kontuan hartuta, lankidetza horretan bai aritu nahi dugula. Lankidetza horretan, gero, bidea egin beharko dugu, eta elkarrekiko lankidetza horretan, adibidez, ez da detaile soila, Gazte Asanblada nik dakidala legez zegoen erakunde modura legeztatua. Udalak esate baterako administrazioak horrelako elkarlan bat egin behar duenean, nolabait beste elkarte guztiekin egiten duen bezala, bete behar ditu baldintza batzuk. Eta esate baterako Gazte Asanbladaren aldetik esan digute elkarteia bihurtu direla. Eta gero besteak beste, ikusiko da, lankidetza horren barrenen, ditugun alderdi desberdinen artean, zeinek egiten duten aurrera erresago, zein izango diren zailago, eta gu behintzat prest gaude. Badakit albistea izan daitekela, lokal bat esleitu zaio alakoari, bere jarduerak aurrera emateko, momentu honetan hori esan dezaket.